kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marián Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo výsledky projektu Cyprus Confidential. Jedná se o analýzu dokumentů, které unikly z několika kyperských právnických a konzultačních firem. Cyprus Confidential odhaluje nepřehledný svět finančních machinací, offshoreových firem, tajných převodů majetku nebo obcházení protiruských sankcí. A obsahuje i českou stopu. Jediným českým médiem, které se projektu Cyprus Confidential účastnilo, je redakce Investigace.cz. A dvě novinářky z této redakce, Zuzana Šotová a Kamila Plzáková, dnes přijali pozvání do odposlechu. Vítám vás.
Ahoj.
Díky za pozvání.
A já jsem Jiří Slavičínský. Děkujeme, že posloucháte. Zuzano, Kypr má už dlouho pověst pochybného finančního centra. Proč tomu tak je?
To má několik důvodů. Jedním z nich je velmi neprůhledný rejstřík skutečných majitelů firem. Donedávna ještě šlo například dojet na Kypr osobně a dohledat ty konečné vlastníky firem, tedy ty osoby, které reálně profitují nebo ovládají kyperské firmy. To už teď není možné, teď prostě konečný vlastník dohledat nejde. S tím souvisí celkové nastavení toho finančního a biznesového systému Kypru za ta léta, kdy ty kyperské firmy mají vlastně neprůhledné vlastnické struktury, tak za ta léta se kolem toho jako vybudovala celá infrastruktura, to znamená, že na Kypru je spoustu firm, které se profesionálně zabývají tím, že spravují offshoreové nebo skořápkové firmy, to znamená firmy, které fungují třeba jenom kvůli tomu, aby nějakým způsobem zprostředkovávaly převody peněz nebo aby držely majetky. Hlavní účel je ten, že opět nejde dohledat jejich majitel. Další věc je, že vlastně na Kypru bylo velmi snadné donedávna si koupit víza, jenom za ne úplně nějakou přemrštěnou investici do tamních realit, což znamená, že tím, že vlastně Kypr je součástí Evropské unie, tak tyhle ty víza fungovaly jako vstupenka pro osoby ze zemí mimo EU nebo mimo Schengen do Evropské unie, kde oni potom se můžou volně pohybovat, můžou volně dělat biznis, protože najednou jsou v podstatě občany EU.
Ta podstata je v tom, že my vlastně nemůžeme zjistit, kdo danou firmu vlastní, kdo je za ní. To je to jádro toho problému.
Pokud to ten majitel té firmy nechce uvést, tak ne.
Když jsem tě poslouchal, ty jsi zmínila ten pojem offshoreová firma nebo offshore, což je vlastně centrální pojem celé této debaty. Jak byste jednoduše krátce vysvětlili, co je to offshore?
Offshoreové firmy je obecně pojem pro společnosti, které nějakým způsobem zakrývají svoje majitele nebo fungují v jurisdikcích, které nejsou úplně jako otevřené tomu, aby bylo možné zjistit o těch firmách jakékoliv informace, nejenom co se týče majitelů, ale co se týče třeba i účetních závěrek, takové to, co my máme v obchodním rejstříku, že firmy musí zveřejňovat nějaké svoje účetnictví, musí zveřejňovat třeba svoje výroční zprávy, tak vlastně u offshoreu tohle to mnohdy neexistuje, protože to ta daná země, kde ty firmy se zakládají, nepožaduje. Ten výraz offshore se může prolínat s výrazem daňový ráj, kdy tyhle ty země mají nastavené daňové úlevy pro podnikatele třeba, protože je pro ně přesně výhodné, aby tam ty firmy zakládaly, aby tam proudily ty peníze. Ale nejdůležitější vlastnost nebo nejdůležitější důvod, proč si založit offshoreovou firmu, je vždycky anonymita.
Takže založení si offshoreu není samo o sobě nelegální, ale umožňuje to nejrůznější praktiky, které stát nemůže kontrolovat. Rozumím tomu správně?
Nelegální to není. Konec konců není do určité míry nelegální ani takzvaná daňová optimalizace, kdy právě firmy, které třeba působí v nějaké jedné zemi, tak si převádí veškeré svoje zisky do tady těch jako offshoreových firm nebo offshoreových destinací, jak se tomu říká. A v té zemi původu těch peněz tvrdí třeba, my vlastně jsme nic nevydělali, nemáme z čeho platit daně a ty peníze jsou ulité v offshorech.
ten nadnárodní novinářský projekt Cyprus Confidential analyzoval víc než 3,5 milionu uniklých dokumentů. Mohli byste ho dát nějak do kontextu předchozích velkých líků slavných, jako byly Panama Papers, tuším v roce 2016, a Pandora Papers v roce 2021?
Známější tady ten únik dokumentů je Pandora Papers, i vlastně to není tak dávno. Ten měl skoro 12 milionů dokumentů. Ty dokumenty unikly i z více firem, než tady v případě Cyprus Confidential. Pro Cyprus Confidential je charakteristické, že Kypr se dlouhodobě stal útočištěm nebo nástrojem pro to, jak z Ruska nebo i potom třeba zpětně do Ruska dostávat peníze, což souvisí s tím, jak jsem říkala, že bylo možné si tam koupit v podstatě občanství. Ten Cyprus Confidential je typický tím, že největší část těch dokumentů se dotýká ruských oligarchů nebo v Rusku politicky exponovaných osob, týká se obcházení sankcí, týká se vyvádění peněz z Ruska. Ty ostatní národnosti, nebo jak bych to řekla, tam tak zastoupený nejsou, zatímco v Pandora Papers byly ať už prezidenti nebo vládci afrických zemí, byli tam Češi, byli tam Slováci, jako to národnostní zastoupení, když se tak řeknu, bylo jako mnohem širší.
Cyprus Confidential tedy analyzoval přes 3,5 milionu dokumentů. Vy obě dvě jste s těmi dokumenty pracovali. Mě strašně zajímá, vždycky mě fascinuje si představovat, jak taková práce může probíhat. Vybaví se vám třeba nějaký obraz nebo nějaká situace z toho, jak jste pracovali s těmito dokumenty, jak ta práce probíhá?
Já bych jenom možná ještě na úvod tady té odpovědi zdůraznila, že nebýt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, pro to, aby jsme to nemuseli říkat pořád znova, tak ICIJ a Paper Trail Media, což je mediální organizace taky nadnárodní, tak bychom jako nikdy neměli šanci vůbec nějakým způsobem s těmi dokumenty pracovat, protože mnohdy je to opravdu jako bordel, když to tak řeknu. Jsou to různé formáty dokumentů, některé jsou naskenované, některé jsou jako přílohy e-mailů. Takže první krok k tomu, aby vůbec novináři mohli s tady těmi úniky dokumentů pracovat, je to, že ICIJ už si za ta léta, kdy tyhle ty projekty dělá, vytvořilo online platformu, která je přísně zabezpečená, do které máme přístup jenom třeba jeden nebo dva novináři z každé té organizace, která se na tom projektu podílí, a tam vlastně už jsou digitálně zpracované tyhle ty dokumenty, takže například se tam dá vyhledávat podle typu dokumentu, ale dá se tam vyhledávat podle národnosti, dá se tam vyhledávat podle klíčových slov. A pak samozřejmě se dá se dívat přesně na ty dokumenty, které ale už třeba obsahují ta klíčová slova, která nás přesně zajímají. Typicky první věc, kterou my děláme, je, že hledáme významné politické osoby. To znamená, že bychom hledali jméno českého prezidenta, že bychom hledali jméno českého premiéra, že bychom hledali největší české biznismeny a tak dále. Tohleto vyhledávání nám umožňuje to, že někdo už si dal práci s tím, konkrétně technický tým ICIJ, a ty dokumenty za nás vlastně předzpracoval do nějaký jako počítačově prohledávatelný, procházitelný formy.
Ono je na tom trošku problematické, že ačkoliv oni ty dokumenty mohou obsahovat, jako například v Pandora Papers, svědectví o tom, jak bývalý premiér Andrej Babiš přepral peníze přes offshore firmy, ale taky přesně proto, že vlastnění offshore samo o sobě nezákonné není, tak ty dokumenty nic takového obsahovat nemusí. Může to být pouze jenom informace o tom, dobře, ten člověk v tuhle a tuhle dobu vlastnil nějakým způsobem tuhle a tuhle offshoreovou firmu. Ale to samo o sobě nemusí nic znamenat. Ne vždycky je ta práce úplně plodná. A může se někdy stát, že pracujeme s nějakými dokumenty poměrně dlouhou dobu, protože ta práce samotná, poskládat si to všechno dohromady, je náročná, ale ve výsledku z té práce nemusí nic vzejít ve smyslu, že by to byl nějaký solo kapro, nebo že by v momentě, kdy dostaneme do ruky tyhle ty dokumenty, tak máme prostě něco závažného.
Zuzano, jaká jsou ta nejzásadnější zjištění projektu Cyprus Confidential? Ty už se naznačila tu ruskou linku.
Nejzásadnější zjištění obecně se týkají obcházení sankcí, případně vyvádění peněz z Ruska. To, co mně na tom přijde jako důležité, nebo co mi na tom přijde ta podstatná, nebo i do nějaký míry šokující informace, tak je to podhoubí těch společností nebo těch lidí, kteří umožňují, aby se tohleto dělo. Některé ty texty zmiňují i jako velké nadnárodní konzultační nebo auditorské firmy, které ačkoliv bylo jasné, že ty osoby, ty jejich klienti jsou sankcionované osoby, tak stejně s nimi spolupracovali a stejně jim pomáhali ukrývat jejich bohatství. Je tam případ, kdy se vlastnictví velké ocelářské firmy převádělo z člověka, který ten den bylo oznámeno, že je na sankčním seznamu Velké Británie, a v ten samý den jedna z těch vlastně, v angličtině je ten výraz enablers, v češtině nevím, jestli by to bylo pomocníci nebo umožňovatelé, tak mu pomohli převést jmění v miliardách českých korun ze svého jména na svoji manželku, aby přesně se vyhnul tomu, že mu ten majetek bude zmrazen v důsledku toho, že je sankcionovaný ten člověk. Je tam případ, který rozvíjí zjištění, která už se do jisté míry věděla předtím, ale teď se to vlastně jako potvrdilo díky těmhle těm uniklým dokumentům, že Roman Abramovič, když ještě vlastnil fotbalový klub Chelsea, tak zaměstnával ty hráče, kteří pro něj pracovali, přes třetí firmu offshoreovou, což vlastně v té době už pravidla neumožňovaly. Další z těch případů je to, když syrská ropná společnost přes kyperského prostředníka nakupovala nebo chtěla nakoupit vybavení do ropných vrtů od americké společnosti, což by kvůli sankcím nemělo být vůbec možné. Takže obecně vlastně Cyprus Confidential ukazuje nějaký jakoby další ucelenější obraz toho, jakými všemožnými způsoby může země, která má volně nastavené regulační finanční zákony, umožňovat osobám, které se nějakým způsobem jako podílí na ať už jako nedemokratických režimech nebo dokonce podporují válku, nadále fungovat, jako kdyby se nechumelilo.
Od poslechu si dnes představujeme novinářský projekt Cyprus Confidential a pokračovat budeme hned za chvíli.
Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz.
Kamilo, ty jsi v dokumentech Cyprus Confidential hledala českou stopu. Na co jsi přišla?
Ta česká stopa, na které já jsem pracovala, tak ta se zabývala primárně Ferdinandem Iberalem, který nám vlastně vyšel z těch dokumentů, že tam nějakým způsobem figuruje. Ten offshore, za kterým Ferdinand Iberal stál jako vlastník do roku 2023, je offshore jménem Gonura Limited, který sídlí na Kypru. A já, když jsem si k této kauze zjišťovala ty kontextové informace, tak jsem zjistila, že Ferdinand Iberal byl odsouzen spolu s Davidem Michalem, Rittigovým právníkem, za krácení daní. To krácení daní bylo v hodnotě téměř 30 milionů korun. To krácení daní probíhalo přes jiné offshoreové společnosti, primárně přes společnost Certonia. Naše redakce se dostala k rozsudku Městského soudu v Praze, který Iberala a Michala odsoudil za to krácení daní. A mimo jiné byly v tomto rozsudku zmiňované i jiné offshoreové společnosti. Ten rozsudek pracoval i s odposlechy z Michalovy právnické kanceláře a mimo jiné tam právě byla zmíněna i Gonura. Nicméně, ačkoliv ty dokumenty na začátku to vypadalo, že aktuálně je vlastní pan Iberal, tak v březnu byly převedeny právě na Ivo Rittiga.
Já zkouším to přechroustat, ty složitý informace a propletence v hlavě teď, a vychází mi z toho správně, že Ferdinand Iberal vlastnil offshoreovou firmu, je odsouzený a teď tu firmu vlastní známý podnikatel, lobista Ivo Rittig?
Ano, přesně tak.
Proč při téhle informaci vy jako investigativní novinářky spozorníte, co je na ní pro vás zajímavého?
Už jenom to, že někdo vlastní nějakým způsobem komplikovanou vlastnickou strukturu přes offshore společnosti, tak je to nástroj, který se používá v případě Iberela a Michala. Oni přes offshore strukturu už v minulosti provedli to zkrácení daní. Tudíž minimálně, když já jsem pracovala na těch dokumentech, tak moje hypotéza byla, že tato struktura mohla být použita k něčemu podobnému. Nic takového se nám prokázat nepodařilo. Nicméně se nám podařilo rozlousknout a popsat tu vlastnickou strukturu a propojit ji se 4 firmami v České republice, které vlastní poměrně velké množství pozemků.
Takže ty jako novinářka vlastně cítíš potřebu to podezření nebo tu možnost prostě prověřit.
Ano.
Ty jsi zmínila, že Ivo Rittig teď vlastní skrze ty offshory pozemky v Česku. Mohla bys uvést nějaký konkrétní příklad?
Podle informací z katastru, které jsme si vyžádali, tak se většinou jedná o, jsou to třeba vodní koryta, nebo to je veřejná zeleň, nebo to jsou jiné pozemní komunikace. Jeden z těch největších pozemků, který tam byl, tak byl pozemek kladenského letiště.
Takže je to tak, že předtím, než byli Cypress Confidential venku, my jsme nevěděli, že kladenské letiště vlastní Ivo Rittig a teď to víme?
Řekla bych, že jsme nevěděli, jakým způsobem to vlastní. Ivo Rittig to vlastní od března 2023, předtím to vlastnil podle dokumentů ten Ferdinand Iberal. Teď ale jsme schopni zmapovat, že to Ivo Rittig vlastní přes další českou společnost Lucky Us Corporation, která vznikla právě v březnu 2023.
Kamilo, Zuzano, Cypress Confidential jsou teď venku. V čem bude ten veřejný prostor, nebo v čem bude svět jiný po tom, co byly zveřejněny?
Svět bude mít víc informací, otázka je, jak s tím naloží.
Největším problémem, co se týče daňových rajů a offshore společností, je právě nedostatek těch informací, protože ty informace jsou skryté. A čím více my jako novináři nebo i společnost bude mít informace o těch vlastnických strukturách a těchto vazbách, tak se může stát, že některé nezákonné činnosti se nám podaří odhalit v budoucnu líp.
Tolik Zuzana Šotová a Kamila Plzáková. Díky moc, že jste přišli do odposlechu.
Děkujeme.
Díky.
Více o nadnárodním novinářském projektu Cypress Confidential si můžete přečíst na webu investigace.cz. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás i příště.